Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Marwel aýtynda büdjet işärleri, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri, mekdep okuwçylary, çağlar baglarynyň çağlary we ýaşullar ýurdun döwlet telekanallaryny surata almak üçin geçirilen garaşsyzlyk bayramy münasibetli dawaralara gatnaşmaga mejbur edilýär. Türkmen häkimetleriniň 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk bayramyna görýän resmi taýýarlyklarynyň çäginde Aşgabatyň mekdep muallimleri we okuwçylary okuw saatlarynda köpçülüklüýin çärelere gatnaşdyrylýar. Şu günler Marwel aýtynda garaşsyzlyk münasibetli gün çäreler geçirilýär. Türkmen telewizionyasy bu çäreleri garaşsyzlyk gününde görkezmek üçin suraty düşürýär. Marinyň Türkmen gala etrawynyň Rahmet Dayhan birleşiginde Kerwen ýoly atly çäre geçirildi. Ol ýerde 3 günläp çäre dowam etdi. Bu çäre büdjet işärleri, çağlar baglarynyň, mekdepleriň çağlary, medeniýet işärleri, muallimler gatnaşdyryldy diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan Marly habarçy 13-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu çäre 3 gün tişen we çärşenbe, penşenbe günleri dowam etdi. Bu çärede dürlü dörejilik toporlary Türkmen milli egin eşiklerinde çykyş etdiler. Mundan başga habarçy döwlet telekanallaryna surata almak üçin geçirilen garaşsyzlyk bayramy münasibetli çäreleriň ýene birini geçen ýekşenbe günü Mary Bayramaly şaýolynyň uğrunda yerleşen at aýlawynda geçirilendigini aýtdy. Bu çärede büdjet işärleri we çağalar gatnaşdyryldy. Bu ýerde giýje saat 10-na çenli adamlar saklap Türkmen telewizionyna surata düşürdiler diýip habarçy belledi. Şoňa meňdeş çäreleriň ýene biri Mary şäheriniň goloýunda ýerleşen Garagum kanalyny kesip geçen parom köprüsiniň üstünde geçirildi. Bu ýerde köprüniň üstünde we Garagum kanalynyň kenarynda ýörüş gurnuldy. Bu çäre hepdäniň sişenbe günü geçirildi. Çäreniň geçirilmegi bilen bagly ýollaryň hem ençemesi ýapyldy. Hiç bir awtologu geçirmediler diýip habarçy büdjet işärleriniň bu çärelerden başlady. Hepde de bir gün paxta ýygymyna gatnaşmaga hem mejbur edilýändigini aýtdy. Garaşsyzlyk bayramyna görülýän köpçülükleriň taýýarlyk çäreleri Aşgabatda hem dowam edýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylarynyň biri bu çäreler sebäpli mekdeplerde okuw sapaklarynyň diňe 4-den 1 böleginiň geçirilýändigini aýtdy. Okuw ýylynyň başlananyna eýäm 2 hepde boldy. Ýöne Aşgabatyň mekdeplerinde okuw ýylynyň başyndan bäri sapaklar doly geçirilmeýär. Mekdep muallimleri we okuwçylar adatça 1-2 sapakdan soňra köpçülükleýin dürli şolsanda sport, teatr çäreleriniň uwrudylýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde maglumat beren Aşgabatlyk habarçy 13-nji sentýabrda gurrun berdi. 27-nji sentýabrda bellenýän ýurdun garaşsyzlyk gününe resmi taýýarlyklar awgustyň ilkinji günlerinde başlanypdy. Şondan bäri ýurdun ähli welaýatlarynda we paýtagt Aşgabatda büdjet işärleriniň, çağlar baglarynyň çağlarynyň, mekdep okuwçylarynyň, ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň we ýaşullaryň gatnaşdyrylmagynda köpçülükleýin taýýarlyk çäreleri geçirilýär. 8-nji sentýabrda Türkmensanyň häkimetleriniň ýurdun garaşsyzlyk bayramyna görýän resmi taýýarlyklarynyň çäginde Marda mektep muallimlerinin öz okuwçylary bilen bilelikde din jalyş günlerinde geçirilen maşklara çykmaga mejbur edilendigi mälim boldy. Awgustyň aýagynda bolsa Livap welaýatyndaky büdjet işärlerinden garaşsyzlyk gününe görülýän taýýarlyklar münasibetli pul ýygnalýandygy habar berildi. Azatlyk radiosynyň Livapdaky habarçysynyň sözlerine görä, büdjet işärlerine 200 manat möçüründäki puly öz aýlygyndan meýletin kömek görnüşinde geçirmelidigi aýdyldy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde Türkmensanyň garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görülmegini esasy meseleleriň hatarynda görkezip, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna meýilleşdirilen dawaralaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy.